Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή μας. Ιδιαίτερα εκ του γεγονότος ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ταχθεί ανοιχτά εναντίον του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει απελευθερωτικό κίνημα και όχι τρομοκρατική οργάνωση, εξοργίζοντας έτσι την Δύση. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στην προηγούμενη περίοδο των σχέσεών μας με τη γείτονα χώρα που ήταν ταραγμένη.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα με επιτρέψετε να το αναλύσω σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, όσον αφορά την γενική τοποθέτηση της γειτονικής μου χώρας. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω τον πρόεδρό της και την κυβέρνησή της. Όμως η πάγια ελληνική επιθυμία και αν θέλετε το πάγιο ελληνικό συμφέρον είναι η Τουρκία να είναι μια χώρα ενταγμένη στο δυτικό στρατόπεδο και μια χώρα η οποία προσεγγίζει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμό αλλά και τις αξίες και τις αρχές του ευρωπαϊκού και δυτικού οικοδομήματος. Τοποθετήσεις που δικαιολογούν τρομοκρατικές επιθέσεις και μάλιστα αυτής της μορφής, οφείλω να πω ότι επειδή έχω δει βίντεο και φωτογραφίες, νομίζω ότι είναι από τα τραγικότερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς, δεν μπορούν να μας αφήσουν ήσυχος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή, όχι ο πρόεδρος Ερντογάν ή οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο και οποιοδήποτε ηγέτης στον κόσμο, πώς μπορεί να βρει λόγια δικαιολογίας ή αιτιολογίας για αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Από εκεί και πέρα τώρα. Δική μας δουλειά στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών είναι να διατηρήσουμε όσον είναι δυνατόν αυτό το κλίμα ύφεσης που υπάρχει μετά τους σεισμούς στη γειτονική χώρα. Θα ευχόμουν όμως, γιατί αυτό θα αποτελούσε φως ελπίδας για τη συνολική επίλυση της διαφοράς μας, η γενική τοποθέτηση της Τουρκίας να ήταν κοντύτερα στα δυτικά πρότυπα. Δεν σημαίνει, γιατί θέλω να είμαι και σε αυτό μαζί σας ειλικρινής, η Ελλάδα πάντοτε ζητά από όλους να τηρούν το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό αναφέρεται και στους φίλους μας και σε οποιονδήποτε και στο κράτος του Ισραήλ. Εμείς δεν δικαιολογούμε αντίπεινα ή οτιδήποτε που να συνιστά πράξη βίας κατά αμάχων. Αλλά να δικαιολογηθεί η Χαμάς για το Θεό.
Βέβαια κύριε Υπουργέ, σήκωσε μεγάλη σκόνη η απόφαση της Ελλάδας να απόσχει από την ψηφοφορία για το ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ένα ψήφισμα με ανθρωπιστικό περιεχόμενο.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι εγώ αυτός που θα δικαιολογήσω την ελληνική θέση. Υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μία μικρή δική μου παρατήρηση, αν εσείς μου την επιτρέψετε. Η Ελλάδα είχε προσπαθήσει μαζί με άλλες χώρες, νομίζω ήταν ψήφισμα του Καναδά, να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση στην οποία να καταδικάζεται και η Χαμάς και από εκεί και πέρα να υπάρχει και η συνέχεια αυτή στην οποία αναφερόμαστε. Δεν επετέθηκε το πρώτο, γιατί πολλές χώρες δεν δέχτηκαν να καταδικαστεί καθόλου η Χαμάς. Νομίζω, ξαναλέω, δεν είμαι καθόλου αρμόδιος. Σας μιλώ με τη βαρύτητα που έχει οποιοδήποτε πολίτης παρατηρητής και όχι υπουργός κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική αιτία της ελληνικής θέσης.
Πάντως υπάρχει γενικότερα μια συζήτηση τον τελευταίο καιρό και βέβαια αυτή έχει στηριχθεί και στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το αν η ελληνική στάση απέναντι σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή είναι πολύ μονόπλευρη, είναι μονόπαντη να το πω έτσι πεζοδρομιακά. Λένε ορισμένοι ότι δεν τηρούμε μια στάση ανάλογη με αυτήν που τηρούσαν οι παλαιότερες ελληνικές κυβερνήσεις που κρατούσαν καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή Αρχή και με το Ισραήλ, αλλά έχουμε στραφεί πλήρως 100% υπέρ του Ισραήλ και μάλιστα διατυπώνονται και ανησυχίες του τύπου, ας πούμε, ότι μετατρέπεται η Ελλάδα, διαβάζω στο ριζοσπάστηκε στην Αυγή καθημερινά, σε προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικανών.
Καθώς με αφορά και αν εδώ μου επιτρέπετε το σχόλιο μου, δεν θα συμφωνούσα. Εγώ ίδιος ως Υπουργός Εξωτερικών και εκπροσωπώντας μια κυβέρνηση και μια πολιτική. Έχω πάει στη Ραμάλα. Η Ελλάδα πάντα τοποθετήθηκε και στο Τελαβίβ, όχι στην Αθήνα, υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Πολύ καθαρά. Εγώ έκανα αυτή την τοποθέτηση ενώπιον και τωρινού Ισραηλινού Προέδρου, του κύριου Χέρτζοκ, και του προηγούμενου Προέδρου, του Ρίβλιν. Δηλαδή, πάντοτε πήραμε τη θέση του διεθνούς δικαίου βασισμένη στις αποφάσεις των ΟΕΕ. Εάν η εικόνα που δημιούργησε η τεράστια συναισθηματική φόρτιση μετά από την τρομερή αυτή επίθεση της Χαμάς έδωσε την εντύπωση αυτού που πολύ χαρακτηριστικά είπατε μονόμπαντου, ίσως. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική πολιτική στη βάση της είναι μια ισορροπημένη πολιτική. Ως προς τους Αμερικανούς δε, αυτό στο οποίο εμείς πραγματικά είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε, πέραν των όρων της MDCA, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό της αμυντικής μας συμφωνίας, είναι οι εκενώσεις αμάχων, αν χρειαστεί, για τις οποίες δεν σας κρύβω, κύριε Χατζηνογλώρο, ότι έχουμε ίδιο συμφέρον, έχουμε πάρα πολλούς υπηκόους, πάρα πολλούς κατόχους διαβατήριων στην ευρύτερη περιοχή, να υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός εκένωσης, υποσυνθήκες οι οποίες, εάν μακριά το κακό συμβεί, θα είναι δραματικές, είναι απολύτως προς το συμφέρον της πατρίδας μας.
Τώρα, η ανησυχία για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ελλάδας στην πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή έχει βάση? Το ρωτώ γιατί πολλά γράφτηκαν και ελέγχθησαν με αφορμή το γεγονός ότι ελληνικό πλοίο βρέθηκε στην περιοχή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν βάσεις όπως αυτή της Σούδας. Υπάρχει ανησυχία ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τον απεγκλωβισμό ομήρων ή για να επιστρέψουν άνθρωποι που ζουν εκεί και αισθάνονται εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά και για μελλοντικές πολεμικές επιχειρήσεις.
Να ξεκαθαρίσουμε, αν μου επιτρέψετε και με την ευκαιρία της ερώτησης, τα πράγματα. Άμεση συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις ούτε υπάρξει ούτε μπορεί να υπάρξει. Δεν υπάρχει καν τέτοιο θέμα. Ουδείς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα το υποστηρίζει, ουδείς νομίζω και στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί, μάλιστα, ως μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του ελληνικού στρατιωτικού υπό την ευρεία έννοια προσωπικού, δέχτηκα την εισήγηση του ΓΕΕΘΑ χθες, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, και η ελληνική φρεγάτα, η οποία πλέει έξω από το Λίβανο, στο πλαίσιο της επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών, θα αποσυρθεί πέραν των 75 μιλίων. Εκτός. Για λόγους δικής της ασφάλειας. Δηλαδή, εκτός βεληνικούς συγκεκριμένων πυράβλων και συστημάτων. Η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να καταστεί μέρος πολεμικής σύνταξης. Βλέπει όμως με πολύ μεγάλη προσοχή, πάλι και αυτό δεν μπορώ να σας το κρύψω, τα τεκτενόμενα, γιατί είναι στην περιοχή μας. Υπάρχει ανάφλεξη πια όχι μόνο προς βοράν, αλλά και προς νότο στην περιοχή μας. Και επίσης, εκτός αυτού, εμείς διατηρούμε πολύ στενές σχέσεις και με μια σειρά από αραβικά κράτη. Πιθανότατα θα είμαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την Κυριακή το πρωί. Θα είμαι στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα. Στην Αίγυπτο, πολύ προσεχώς. Με τους Ισραηλινούς έχω διαρκή επαφή. Με τους Ιορδανούς έχουμε επαφή. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία συνομιλεί μόνο με το Ισραήλ. Αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα να μην καταδικάσει την τρομοκρατική Χαμάς. Δεν μπορεί να μην την καταδικάσει.
Επανέρχομαι, κύριε Υπουργέ, στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι το τελευταίο διάστημα τα πράγματα στο Αιγαίο σε σχέση με παραβιάσεις, προκλήσεις που είχαμε βιώσει με πολύ έντονο τρόπο την προηγούμενη περίοδο.
Μια άλλη πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Οι παραβιάσεις, ό,τι και αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες, κυριολεκτικά ελάχιστες. Α, καμία, όχι σχέση απλώς, είναι αστείο και να συγκρίνουμε. Και επίσης υπάρχει μια πλήρη ύφεση σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία συνιστούσαν την καθημερινότητά μας. Και ίσως η λέξη καθημερινότητα δεν είναι επαρκής, γιατί συμπεριλαμβάνει και το βράδυ. Όλη την προηγούμενη τριετία. Είναι μια άλλη πραγματικότητα.
Και σε σχέση με τη μόνιμη έποδο των τουρκικών απαιτήσεων, που είναι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, θέλω να τοποθετηθείτε, συνεχίζουν να βάζουν τέτοια θέματα στο τραπέζι και έχουν χαμηλώσει τόνους, ή στην πραγματικότητα παραμένουν όλα εκεί, απλώς διατυπώνονται πιο προσεκτικά?
Όπως σας είπα το πρώτο, είμαι ειλικρινά, πρέπει να σας πω και το δεύτερο ειλικρινά. Υπάρχει τεράστια ύφεση στη διατύπωση επιθετικών και παρανόμων τουρκικών ισχυρισμών. Δεν υπάρχει όμως ανάκλησή τους. Υπάρχει απλώς σιωπή. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν λεχθεί στο παρελθόν, ο Καζούς Μπέλη, το Τουρκολιβικό, τα οποία δεν έχουν ανακληθεί. Όμως με μεγάλη προσοχή, και πρέπει και αυτό να το αναγνωρίσω, η Τουρκία δεν τα, τις περισσότερες φορές δεν τα επαναδιατυπώνει. Όμως δεν τα ανακαλεί και δεν πάβει να υπονοεί ότι αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν. Άρα λοιπόν μιλάμε για ύφεση και όχι για φάση επίλυσης.
Τώρα θέλω κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να μας κάνετε μια ενημέρωση, έτσι θα το πω, στους πολίτες, στο βαθμό που αυτή είναι εφικτή και όσο επιτρέπεται, για το πώς προχωρούν οι εξοπλισμοί των ενόπλων δυνάμεων. Σε τι φάση είμαστε σε σχέση με την ισχυροποίησή τους, την ενίσχυσή τους.
Κύριε Χατζηνικολάου, που παρελήφθη και δεν, ποτέ δεν μιλώ κομματικά σε αυτά τα θέματα, όπως στο προηγούμενο Υπουργείο, παρελήφθη όμως μια κατάσταση από την δική μας κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πάρα πολύ κακή στην υλική υποδομή των ενόπλων δυνάμεων, αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, της δεκαετούς, της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης. Έπρεπε λοιπόν να ανακάμψουν η μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό πάρθηκαν πολύ συγκεκριμένα βήματα. Τα δύο κορυφαία που ξέρει ο Έλληνας πολίτης είναι οι τρεις Μπελαρά. Παρέλαβα τη μία εδώ και λίγες μέρες. Οι δύο μοίρες των Ραφάλ, 18 από αυτά βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, και είναι η συντήρηση των Μοιράζ 5000, η αναβάθμιση των F-16. Άρα στα μεγάλα έργα έχουμε πάει αρκετά καλά. Τι λείπει όμως και πρέπει να το κυνηγήσουμε. Τα μικρότερης ίσως παρουσίας έργα, αλλά πολύ σημαντικά για τις ένοπλες δυνάμεις, όπως συντηρήσεις, εξυγχρονισμοί πλοίων, συντηρήσεις οχημάτων των ενόπλων δυνάμεων, μεταγωγικά της πολεμικής αεροπορίας, ελικόπτερα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε. Πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ένα τεράστιο εμπόδιο, κύριε Χατζηνικολάου. Το δημοσιονομικό πλαίσιο που μας έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έστω και αν ο Έλληνας πολίτης με το υστέρημά του θέλει να βοηθήσει τις ενόπλες δυνάμεις του, υπάρχει ένα στενό κουστούμι που μας έχει φορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων είναι ασφικτία. Εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, εγώ κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξοπλιστικά δεν μπορεί να είναι μέσα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κρίνεται με τα ίδια μέτρα με το Λουξεμβούργο ή με το Βέλγιο ή με την Ολλανδία, χώρες που δεν έχουν κανέναν αντίπαλο. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν έχουν, που έχουν πηγές κινδύνου που πηγάζουν πέραν του ορίζοντα. Εμείς έχουμε πηγές κινδύνου δίπλα μας. Εάν το πετύχουμε, θα κινηθούμε με γρηγορότερους ρυθμούς. Εάν δεν το πετύχουμε, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε στο στενό κουστούμι να χωρέσουμε τα πιο απαραίτητα και να κάνουμε πολύ πολύ σκληρή προτεραιοποίηση. Πολύ σκληρή προτεραιοποίηση.
Η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα μπορούσε να αναβιώσει με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου. Τις επόμενες μέρες, ίσως είμαι περιοριστικό στο μέρες, εβδομάδες, θα υπάρξει μια ανακοίνωση ενός νομοθετήματος το οποίο έρχεται, το οποίο έχει τεράστια φιλοδοξία. Να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα καινοτομίας και ενίσχυσης αμυντικής ελληνικής βιομηχανίας, που πιστεύω ότι ακολουθώντας παραδείγματα που υπάρχουν, το Ισραήλ είναι το πιο γνωστό από αυτό, όχι το μόνο όμως. Μπορεί κανείς να δει τα Εμιράτα, για να πάμε και στον αραβικό κόσμο, μπορεί να δει τη Βρετανία, μπορεί να δει τη Γαλλία, με όλες αυτές τις χώρες είμαστε σε συνεργασία γι' αυτό. Όλο αυτό θα εξασφαλίσει, ελπίζω, ένα οικοσύστημα το οποίο θα επιτρέψει στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και στους Έλληνες ερευνητές, και συμπεριλαμβάνω τους σπουδαστές των ανωτάτων σχολών των ενόπλων δυνάμεων που έχουν ενδιαφέρον γι' αυτό, να δημιουργήσουν μια τελείως νέα πραγματικότητα. Θα πάρει κάποιο χρόνο. Τα χρήματα δεν είναι το ζητούμενο. Χρήματα, θα με συγχωρήσετε να επαναλάβω γνωστή και βεβαρημένη φράση, λεφτά υπάρχουν. Πρέπει να υπάρξει το σύστημα και η διάθεση, και αυτό είναι εύκολο γιατί μπορεί να μιμηθούμε ξένα πρότυπα. Δεν μπορεί η χώρα να είναι, κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε, μόνον αγοραστής και καταναλωτής οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό. Πρέπει να υπάρχει ελληνική υπεραξία και ελληνική παραγωγή. Δεν μπορεί, να σας το πω με πιο απλό τρόπο, η Τουρκία να παράγει drones και η Ελλάδα να τα κοιτάει. Δεν γίνεται αυτό.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα, κύριε Δένδια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.